konfirmanter, gratulerer fra meg også. Datteren min på 3 år har stilt et par spørsmål denne våren. Det ene har vært hva er det russen egentlig har gjort for noe her i verden som gjør at de oppfører seg sånn? Og det andre hun lurte på i dag var, hva er det egentlig konfirmanter har gjort? Er jeg halvveis gjennom ungdomsskolen, eller hva er det? Nei, jeg vil gratulere dere med et fantastisk utgangspunkt for resten av livet. Og så vil jeg spørre, hva nå? Hvor går du herfra? Hva bygger du livet ditt på? Eller sagt på en annen måte, hvilke faktorer er det som gjør oss til de vi er? Jeg tenkte at jeg skulle fortelle en gammel historie fra et land langt borte. Og se om det er noe vi kan lære av den. Dette er ikke noen solskinnshistorie, det er tvert imot en historie som begynner hos en åpenbart dysfunksjonell familie. Faren i huset, eller teltet på den tiden, han het Jakob, og han var en luring. Fra han i tenårene hadde lurt arven fra storebroren sin. Han var altså faren i huset. Og hva det er som gjør noen til gode pappaer og andre til mindre gode, det er jo et stort tema å fundere på. Men hvis jeg likevel skal driste meg til et lite tips her fra siden hvor jeg står, så vil det være ikke få for mange barn med for mange damer. Jakob, han hadde 12 sønner med 4 damer. 2 av de var konene hans, og 2 av de var slavene hans. Men den nyanseforskjellen der skal vi ikke overdrive fra den tiden. Den nest yngste sønnen var gullungen til faren. Han var den første sønnen han fikk med hun som han alltid hadde elsket. Alle gutter vil jo at pappa skal se og like oss. Det var sårt for de 10 eldre storebrødrene at det bare var Josef som ble fulgt på fotballtreningen og fikk skuter i 16-årsgave, mens de fleste barn er jo sånn at de fortsetter å håpe på faren sin. Gullungen Josef følte de derimot bare hat mot. Du skal være en kald storebror for å stå stille og se på at noen banker lillebroren din. Men brødrene her var way forbi det. Diskusjonen mellom de gikk på hvorvidt de skulle drepe lillebroren sin eller ikke. De valgte en nesten-variant. De solgte han som slave til et land langt borte, Egypt. Josef, han hadde altså en myk start på livet som en rik, bortskjemt gutt, men derfra gikk det mye nedover. Alene i det fremmede landet ble han solgt til en fremstående borger som het Potifar. I Norge hadde han jo ikke hett Potifar, da ville han kanskje hett Jonas Gahr Støre eller noe annet, men det er forskjellig språk. Og Josef, han gjorde noen valg. Der faren hans hadde vært en sleiping, så ville Josef være hel. Der brødrene hadde forbannet han og ønsket han død, så bar han på noen drømmer for livet sitt og hvordan det kunne bli. Og der han ikke visste om det ville lønne seg å gjøre det gode, så ville han likevel fortsette å gjøre det. Så han sto opp om morgenen, Josef, og han gjorde sitt beste. Det gikk fint. Han fikk Potifars tillit, og han ble forfremmet. Men med nye muligheter kommer det alltid fristelser. Det bør vi ikke glemme. Får du sjansen til for eksempel å være din egen gymlærer og skulle levere sånn egen treningsrapport, så kommer fristelsen til å kanskje skrive litt mer enn du faktisk trener. Og Josef møtte som ung, pen, hotshot i huset, så møtte han at Potifars kone la merke til han. Hun syntes at han var kjekk. Og hun var vant til å få det hun ville ha. Så hun sa, kom og ligg med meg, Josef. Jeg kan gi deg det du vil ha. Da var enda en dør åpen for Josef. Han var blitt sjefen blant de som jobbet i huset, og nå kunne han få den peneste dama også. Men han hadde jo tatt noen valg. Han ville tenke lenger, så han gikk unna. Hun var søt, og hun var på, og han ble redd. Redd for seg selv og for henne, så han løp vekk. Og han var trygg på at det lønner seg å gjøre det som er rett. Men det lønnet seg ikke et sted. Den falske dama tålte ikke å bli avvist. Hun sa det var han som hadde prøvd seg på henne, at han hadde prøvd å ta henne med makt. Og Josef kom i fengsel. Til da var altså status at han hadde gjort ting greit hjemme, og så hadde han endt som slave. Og så hadde han utrolig nok fortsatt å gjøre sitt beste hos Potifar, og da hadde han endt som en slave i fengsel. Men jeg skal si deg en hemmelighet. Jesus sa at det er øynene som avgjør om kroppen blir lys eller mørk. Altså, ikke hvordan huden er, men det er hvordan du ser virkeligheten som avgjør hvordan den blir. Ser du bare trøbbel, og at du selv ikke kommer til å få til noe, så er det også sånn det blir. Tenker du, typisk min uflaks, så blir det typisk for deg med uflaks. Josef, han fortsatte å stå opp om morgenen og velge det gode. Det ga ikke uttelling. Jo da, han ble populær i fengselet, men hvor kult er det mulig at det var i et fengsel i Midtøsten for 3-4 tusen år siden? Månene skulle gå. En dag så kom det to nye fanger, direkte fra faraos hoff. Det var tjenere som hadde gått på en smell. De hadde fått farao sint, og de var kastet i fengsel. Arbeidsmiljøloven og fagforeningene sto ikke veldig sterkt i Egypt på den tiden, så allerede første natt i fengsel så drømte de to så rart at de måtte snakke med noen om det. Den vennlige medfangen Josef fikk de tillit til, og de fortalte han hva de hadde drømt. Og Josef tenkte, ba og forsto. Kellner, sa han til han ene, drømmen din, den er godt nytt den. Om 3 dager kommer du til å få tilbake jobben og servere hos farao igjen. Ikke glem meg her i fengselet da. Men den andre tjeneren, bakeren, så Josef trist bort på og sa, drømmen din betyr at du om 3 dager ikke vil gi farao mat, men fuglene, de vil spise kroppen din, for du skal henges. Josef så riktig. Og kelneren, han kom tilbake på jobben, uendelig lettet og glemsk. Han hadde mer enn nok med å stable karrieren sin på beina igjen til å tenke på Josef. Årene gikk, så drømte farao. Og han drømte en sånn drøm som ikke kunne være tilfeldig, en drøm som måtte bety noe. Han innkalte alle sine vismenn, drømmetydere, McKinsey-konsulenter. Han ville ha drømmen tydet. Men ingen kunne gi han en forklaring han trodde på. Da kom kelneren på banen. Han fortalte om fangen han hadde sittet i fengsel med, som hadde tydet drømmene han så presist. Og med det så ble et av verdenshistoriens merkeligste møter satt opp. Verdens da mektigste mann, datidens Obama i en diktator-halvgud-versjon, inviterer en utenlandsk slave i fengsel. En slave som hadde hatt drømmer for livet sitt, men som nå hadde all grunn til å ikke håpe noen ting lenger. Men Josef, han var trygg. som man bare kan være når man har lite mer å tape eller skikkelig lang horisont i livet. Han så på farao og sa, du sier du har drømt om 7 feite kuer, farao, som kom opp av en elv og ble stående og spise. Og så kom det altså 7 kuer til, og de gjorde deg urolig. Tynne og stygge som de var, spiste de opp de 7 første kuene, og med blodige kjever sto de og like tynne og stygge etterpå. Josef ba inni seg, og så fortalte han farao at kuene han så var år, tjukke, gode år, med mye korn på markedet, oppgang på børsene og iPad til alle skoleelever, og tynne, dårlige år med lite korn, med kjip mat og finanskrise. Verdens mektigste mann likte slaven. Han fikk tillit til han, og han gjorde han til hersker over Egypt, bare under seg selv. Josef, drømmeren, slaven og fangen, fikk styre de tjukke og tynne årene. Dere, du som godt voksen, du vet dette allerede. Livet, det har en tendens til å komme tilbake til oss. Altså valgene våre, som vi tenker ikke betyr så mye, de har en tendens til å vare lenger, gi lengre konsekvenser enn vi ofte trodde der og da. Så da de tynne kuene, de dårlige årene, rammet alle landene i området, så sluttet også ringen i Josefs liv. For nøden nådde også hjemlandet hans, Kanan, og de ti storebrødrene, de måtte ut og kjøpe korn av områdets eneste nattåpne bensinstasjon, Egypt. For det var jo bare der man hadde planlagt for disse årene under Josefs styre. Og storebrødrene, de kom som oss, ærlige folk med penger, jobb og verdighet. Men de kom også som oss, med det vonde under. Kan hende gjør alle mennesker en eller flere ganger i livet så store feil at vi alltid vil angre de. Livet var i ferd med å innhente familiefedrene fra Kanan. Herskeren i Egypt som de møtte, han var hard mot de. Han presset de, og han fikk se at de var forandret. Han testet om de var villige til å selge den yngste broren sin også. Men de hadde lært, og de sa de heller ville dø selv. Da gråt Josef, så det hørtes langt unna. Og der brødrene knelte for han de trodde var en mektig egypter, så renset han stemmen og sa plutselig på deres eget språk, «Jeg er Josef. Jeg er han dere solgte. Brødre, livet er langt, og Gud kan gi en eller annen mening til selv de vondeste erfaringene. Jeg er satt her for å redde dere fra sulten.» Kjære konfirmanter, og oss alle, hvis vi er smarte, så tenker vi skikkelig langt. Vi kommer til å høste det vi sår. Er du kjip mot folk rundt deg, så kommer du til å få det tilbake. Er du ærlig og strekker deg langt, så vil du få det tilbake over tid. Kanskje ikke den første uka, den første høsten, de første årene, men etter hvert gjør vi alltid det. Det er så mye som vil ha oss til å tenke annerledes om dette. Hvis bare jeg kommer opp og frem, hvis bare jeg blir beundret, kjendis og rik. Men du, hvem er de mest ulykkelige, mest utro, mest rusavhengige menneskene du vet om? Det er jo de som har fått alt dette vi ofte tror er lykken, stjernene i Hollywood. Josef, han levde livet sitt med tro på å gjøre det rette, uansett hva som skjedde på kort sikt. Så jeg tror på å leve med en lengre horisont. Du er ung. Du skal forhåpentligvis leve lenge. Du er skapt til å leve for alltid. Du har muligheten til å leve sånn at det gir mening for alltid. Så gå med Gud. Ikke kast bort deg selv på folk eller saker som ikke verdt deg. Vær en del av et kristent miljø som hjelper deg til å bevare gode øyne og perspektiver. Og vit at går du med han, så du I gode hender, uansett hva som måtte skje. Så lykke til, og takk for meg.